حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. دے 238 کے شپارسم حکم شپارسم قانون و حکم دا معاشرے دا قور دا اصلاح دا تدبیر منظر بیانے محافظت على الصلوات دموس پابندی دموس ساتنا او خیال کول حافظو على الصلوات والصلاة الوسطى دموس دنو پابندی ہو جائے دلی حکم و قانون دا اصلاح دا کور سر سر تعلق ہے شروع و خبرہ دا کور دا اصلاح نکاح و طلاق و دارن دورہ تربیت وغیرہ کورنے مسئلے وے مدمون خبر پکرا رہا او دیش پارتم حکم نواز بیا ضرور دی ولسم و تلسم اگر کم دا کور مسائل دی دا طلاق وغیرہ و منس کی در صلات و دمون دا ذکر در مناسبت سرے مقیم مسائل کورنی فقی رستم مسائل کورنی دا معاملات و فقی منس کی حافظ و رسولات ندر قرنو مسئلو سرے یو مناسبت دارے چی کور کے جون تیرے ندر منس پاپن پائے دمونج پابندی کوئے اللہ بکور کے خیر و برکت رہتی یواد غورے کنی کونو سلاکونو پدے مسلو کار نجوری یادا صلاة ذکر کر شہر قرآن رحمت اللہ علیہ بھوئے صلاة ذکر کرے دے تب کسی مسائل و معاملات و منس کے تکور دے اصلاح تا احکام و قوانین و بیان منس کے لیل انعبت دینا بس افار کیا کر ادا سے معاملاتوں کے مبتلا وقت ہے معاملات کی قرآنی مسئلی نو اللہ تینا بس پکار دے اللہ تزنی ذکر ورد جدا اللہ احکام منے نو اللہ تزنی ذکر اللہ تبینا بس کہ نو علبہ تا اللہ احکام منو لتا تیار ہے او یا مناسبت دارے شمس کی سن کے بیانوں دا قرآنوں مسئلو تیسلیوے دارن دا حقوق آدا کولو خبریوے حقوق بدا کے مسائل حل کے کور جوڑ کے نا خبری بیانے گے نو فیسلو کے حقوق آدا کولو کی دا خضی و دا بچو پائے کی تم مشغولی نا سینا دمون دو اخراشی کے ویچی رضا خلک مشغول و مضروفیم دادا اللہ حق دے خدا بندگان و حق مدا کول غائی نزدہ بندگان و حقوق و عدا کولو کے و فیصلو کے گیرے قاضی جوڑ شوئے حاکم جوڑ شوئے حاکم جوڑ شوئے فیصلے کے اویز مضروف و مشغولیم دان کار خیر دے نموز و تپرینہ دے نا اللہ پاک داغے وہم یادتی سوچ ترجیح کری چوکر امون دون اہم عبادت تھے کہ فا حالت دا خوف کے ہم نرے ماں خوف حالت تھے دشمن نپدی خوف حالت کی مزماق نرے ساقی کی گنا ندر شغل پا حالت کی بسر انتاقش تاوان دے دشمن یارا میدان جنگ دے ہر قسم دشمن دے داغی یارا دیگر پا حالت کی امود نرے ماب پورے قیام نشکولے اقامت نشکولے نو بیادہ کوا خیر دے قبلی تدی مخنی دارن پا میدان جنگ کی دے پسورلے سو روان خموز کوا نو پا حالت دا خوب کی نرے ماب نو دا شغل او دا پیسلو دا حقوق دا کول پا دے شغل کی بسنگا ماش نو ماب نرے ذکر اصلاح ذکر حافظو علی صلوات حافظو علی صلوات ساتن کوئے پا منزن باندے و صلاة الوسطى او خاص کر پا منز منزلی و قومو للہ او در گئے اللہ تقانی دینا تابدار عجیزی کبون کی اللہ نیلی دون کی حافظو علی صلوات محافظت ستوئے محافظت ویلی کی ساتن دا خلل نا دا خلل نا یو شیل ساتل کہ بھئیو کار کی خلل رانیش دیتا وی محافظت اس پا مانزے کی خلل سرے مانزے کی خلل دارے چی کلے کیو کلے نکے یا صرف جمعہ خان دے جمعہ پورے دے کنور کلے نکے یا صرف پرد کی امود نیم اوکی او نور بس تورا میں اوکرا بس دے یا خلل دیتا وی چی دا سنت نے خلاف کئی سنگا چا سنت کی مونس طریقہ خودر شئے دے سنت پریجی پیدادو کے مبتلا رہے مونس کئی دا پیدادو کے طریقہ دا خلل دے دارن دارے ارکان دارے احکام دارے آداب شرائط دارن دارے طہارت ودت وغیرہ دارے پورا اہتمام نہ کئی خیال نہ سر دے تا خلل ہوئی نالا فرمائی حافظو دے خللون دا مونسو نہ بچ گئے سمانا پابندے سرے گوئے دانا چیو وقتی یو دین در سنت نے خلاف مگوئے درین چی پارکانو پشرائطو او دارن پا آدابو وغیرہ کی کمی مگوئے کلتا ہی مگوئے حافظ دور علیہ السلام وصولا دل وستا او خاص کر پا آموز منزلی باندے منزلی مجھنے سمارا یو مانا دا وستا مانا دا وستیت تا وستیت منس طویلی کی منس کی قیدل کیونشے منس کی دیتا وست دا مانا دا وستیت تا دیتا وستا وست یو مانا دا دویم مانا وستا فمانا دا غرواجی برائی غرو پہتر مانا دا شو سانتنا کوئی دا مندونو وصولاتی الوستا او خاص کر دا غمود منزلی یا وصولاتی الوستا او خاص کر دا مند غرو پہتر دا غبہتر مند او دا غر مند خیال دیر کوئی احتماع دارن دا منزلی مند خیال دیر ساتھ ہے وستا نمرات کم منتے غورا یا منزلے منت کم دے پا ہر مانا چی پا مانا دا غورا وارنشی اوکا پا مانا دا منزلی کی دوشی کم تے مراد شیو قرآن رحمت اللہ علی اوئی دلتا وصلات الوسطا دلینا مراد داوی تاکید من غیر لفظی ہی دے دلی تاکید من غیر لفظی ہی دے سمانا تے اخاص موز نیا دے چی صلات الوسطا نیا موز مراد دے دے بیل دوگی نا او اذا تاکید من غیر لفظی ہے سمانا ہر منز تے مراد تے و ہر منز چرے اغا وستا ہے اگو را اندو وقت منز تے کنا نظر سا منز راوالا مخی کسی نما اصطان منز اور اس وقت پسی تے مازلقین نما اصطان راوالا مخی تے سہار دے ور بسی مازیگر نما زیگر راوالا مخی تے مازلقینے دے اور اس وقت ما خانے دے ندار نما خام راوالا مخی تے مازیگر دے اور اس وقت ما اصطان دے نو مستنے راوالا اول کی ماقام دے ورپسی تہر دے نو ہر مو ہر مو ہر مو دیا دے او یا دا مانا اگا موز منزنے منا سر موز کے نو دا چی موزو کا چی ہر موز دے منزنے بھی سنگا منزنے دانا چی سار موز دے کو مازبخین دے پرے خو مازیگر دے پرے بیا نا دا چی موزو کا چی دا موز دے منزنے چی دا مازبخینے دے کڑے دے نو چی سار دن کے مخی کڑی اور پسی مازیگرے موکے نو چھ مازیگر کلکے نو دا دا سے وستا کا چھ امکھی دیتی مازبخین امکڑی اور پسی ماقام ہوگی یعنی تس درمونز و حرمونز دبا مراد وستا نمراد حرمونز ہر یومونز تے مراد او دارن پا وستا کے دنور و مفسرین و محدثین اول لس اقوال اول لس چھ وستا نمراد کم مستیسا مراد وہ محدثین و فتح الباری کے بخاری شرح آئینی کے بخاری شرح دان باب المحیط تفسیر ہے ایتا اقوال نقل کولونا بعد وی چیدر کولونا غورا بہتر اور آجہ قول اغا قول دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اغا محدث مفسر شاکی مذہبہ کے لئے کو مالی کی لئے کو حنہ کی لئے کو حنبلی لئے کو طول ہوئی چھے پدی اولا سو اقوال کے راجع قول آغاز قول امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام علی رحمت اللہ علیہ وسلم یورستان امراض مازیگرے مزدے مازیگر مزدے مازیگر مزدے مازیگر مزدے صحیح حدیث مرکون معلوم حدیث نم معلومی کہ حدیث کی نبی علیہ السلام دمازیگر مزدہ صلات وصفہ لے لے وصفہ مزدہ خط مزدہ اہمیت بھی آولے دمازیگر کے مراج دونہ اہمیت والے لے چھے قرآن دان تاجید کئی منسونہ کبھی اخو بکیر دے اخو دمازیگر بڑے خیال ساتے خدا مطلب نا کہ مازیگر کون اور مکہ وخدا دے بڑے خیال ساتے دار دکا چھے مازیگر وقت دا دا شغل وقت ہے دکاندار نو ہر یو سڑے پتا وقت کی دیر مصروف اخیر وقتی کرنا سو دکان بندی ہو سوداگر چھے سودا خلی اگا پور دا پمندی ہو نو پتی روان روان اکیر سڑے مصروف کی بسکار راو بندی نو دونا ستوزگار نو مازیگر وقت سی دا مصروف کیا دا شغل دا وجہ نا پاچی دیو جنہ دا دی زیاد حکم کئی وصلات لگو او دلتا حافظو علی صلوات و صلات الوسطا دا منز پا بیان کی دلتا دا صلات وسطا ذکر کر لے قرآن چو گو رہے دا منز بکمون بار بار آگلی و دا صلات وسطا ذکر صرف دیز ہے کئی پر دیکھے نرے لیکن اکتر تر مکتم دا غلطا چھ سنگنا مازدگر وقت دا شغل دے نو دارن دا احکام دا تصویر منظر شروع دی لیکن سرے شغل دے اس نے نکاو طلاق کے اپنے زانے قاضی حکم حاضر جو گڑی امود و دربانی رائش نا دینے دی کہ مشغولی تیرے مرد مرد دامی ہو در ثواب کار دے گا دام حق دا کول دام کا سواب خلق و منز کی جوڑا و سلح راوستی دی اللہ وینا مشغولی نو سورات نو سا در شغل دوا و جنبا دامون نپری دے وقوم اللہ قانیتی اغدرے گئے اللہ تا قانیتی نتا بیدار قانیتی نمرات قانیتین نمرات مختلف معنی قانیتین منا عاجزی کونکی عاجزی یا قانیتین پا معنی دا منطیعی تابدار یا قانیتین پا معنی دا خاشعی اللہ نیوی کونکی یا قانیتین نمرات تاکیتی فسکون سرولا معنی دا حضر گی اللہ تا قانیتین تابدار اللہ تابدار ہوتا ہے اترے گئے پمانزے کے اللہ تقانی تینا جیزے کے ان کی پاچھنے اترے گا پتکبر تک مانزے کے موت رہے گا اللہ دربار کے والا رہے دارن پیرا خاشی دارن تاکی تینا پسکون سرا سکون سر حرکت مکوا دانا چی مانزے کے والا رہے اوکالا سر گرے اوکالا خطے گرے اوکالا پوزا کیکو تے گئے اوکالا گیر کے لاب گئے دیکھا ہے لگا غیر مقلدی غیر مقلدی نموز کو مولی نا با کلا پودا کی گوتی ہوئی او کلا با گیرم کی گوتی ہوئی نا با کئی اختبئی کلا با دا جیم نا سرو با جی بائی کی با گوتی ہوئی سکیا با اللہ حکم دا وقوم اللہ اقانی کی با سکون سر اللہ کا ادھرے ندی گڑا شروع کری اللہ تا با آجدے ادھرے دل او دارن با سکون سر ادھرے دل حکم ہمیں عبادت ہے جدا خوف پا حالت کے ان کا تماق نہ ہمیں عبادت ہے کہ پیو دیوان دے دو دری دو پا حالت کے نشک ہوئے نو خیر دی روان و سپا خوف وغیر و جہاد کے خموز کوا ان کو نکلے نو قبلی تا دی مخ براج شو کنو کہ پا ولارا و دری دینا شی قانی تی نو خیر روان و سا حرکت پا کی کوا دان پا سوالغیر سور و سا پا ٹین کے ناسوستا فیدل روان و سا میدان جنگ کے خوف موز و نکلے و ان خیفتوں پس کچھلی تاو سیاری ہے دی دشمن نا چی موز نشی کولے فَرِجَالًا او رُبَانًا اے فَسَلُّ رِجَالًا او سَلُّ رُبَانًا نو مُسْكَوَئے فَرِجَالًا تیادا او رُبَانًا یا فَسْوَرْلَئِ بَانْدِ تیادرہ وانو سے مُز مَبْرِدَ ہے یا فَسْوَرْلَئِ فَحَبْ او ٹین کے سور مُسْكَوَا فَمُز مَبْرِدَ یا یارا را خدا کی گیرانا وقت نہ ملاوی کی میدان گرم ہے جنگ ہے یا دشمن نہ یارا را دشمن طرف تمہ خدل کی بلے حالت کی سیادا یا تسورلے مصوب ہوں بنا پر صلات خوف بیان صلات خوف تفصیل اب آپ سورت نساء کے بیارا جی حالتا تدیبیا حالتم یو مستقل قانون حکم سیاست مدنی پا احکام مستقل حکومت کا دیا بیان ہے سورت نساء آیت نمبر 101 آیا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا تَيَّرَي دُشْمَنَّا نمون بنتے دے موس کوئے تو طریقہ صلاة صلاة خوف تفصیل کرے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ کل چی پیغمبر اتے یہ امیر تا ہوئی پیغمبر تا ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشتن و سمیر دے بلا دمانزد اقامت و دمون دا ادرولو بندبسو کا یوڑا لے تا سر اتری تا پر تری امام و امیر پر تری اتری او پلا وصلب و رینی تی پر جن کے با جن پا حصورت کے وصلب و مجاہد نی دے ہمیں پغاڑا یو بھون سکے وصلہ جہاد کے غسل گناہ فیضا سجدو پلی اکونو میں ورائے کم ولتا دیتا ہے پتنو قرالا میں سلو پلیو سلو ماک ولیا خودو حضرم واس لے آتا ہوں تبشیل میں پکل دے کم یوڑا لگو تری کی نو کو دو رکات ہوں دے اور رکات کو کی نو چکرا امام و امیر دیم رکاتا پاسی نو ڈاڈا لبراوان شلاڑی شد بشمن تا اول تا چھے کمالا ولا والا حوز شامی شنی ای براشی تبسی بنیتو تشکر دیم رکات نو چکرا دا امام او دا امیر سلام واڑی دائے اور اکان کل موکی ندا خلق پر سلام ناڑی دی بلا چی واپس دشمن کرا اوہ خلق چی آگا وانا اکان کلی واپس را چی تبو دری او زان زان لبا دائے اور اکان تر یہ بے کڑے دے گا دائے اور وطفا دے دے دا با زان زان لوکی اور سلام واڑی او بیا با چیلہ چی ناغی برا چی ناغی بیم را کاترا لانے کرو مچرا چی دب دبا آگے اور اکان لیکن سنگا چی سڑے امام پسی ولاری اور آشی اور اکات تیشی بھی نسکی دیا چھے سلام وارے چھے امام سلام وارے جیا آتے اور اکات بھی کیا نوات دے باغ اے اور اکات بھی کیلئے سلام وارے دا طریقہ دا صلاح دے خوف اور تسکیل ہو دیا پسند دے دلتم ہوئی دلتم مختصر ہوئی کہ دا چلا چھے بلکل حالت دا سے جوڑ شو چھے اغا طریقہ نشو کے لے تم چھے صورت انسا بیان کرے نبیا بسی بس بے زان زان لکاویر سنے دا سے مخ دشمن طرف تا منڈم واقعی امون زم کاو تا اشارہ باندے ہو تخبلے تر امو خوب بنو ہنگامی حالت اجازت وین خیف کم بس کہ یری گئے دشمن نا و مسکولو کی پیوزے و دردو فرے جالن پس زیادہ کوئے مس اور رکانے یا پس ورلے کوئے فیضا میں تم خدا حکم اور اس طرف خوف پورے یہ دشمن یرہ دا خوف دے کل چیمن را رہے خوف پتم جو بیا پسے کہتے ہیں بیا پکے ہر کس نے کیا گر دے وہاں ماں ہم جہاد کے پکے گر دے دم ہمونس میں کہو اور سرد بھوڑانوں میں کہو او سرانا وصلے میں کہو او پکی قبلے تکرہ مخو کرن انہوں کو جہاد کے در کے امیر شیف طرح بول علاوہ جہاد حالت او شرالی آمن وقت ہے نو پیزا میں تم پس کر جتا ہوں سب آمن شہ سے دشمن خوف ختم شو نو بیا پس کرو اللہ یا دوے اللہ کما علمکم لکسنگا جے خودنا کڑے تا اس کا ما دعوہ طریقی لمان گا لب تکونو تارمون جتا اس میں مخینا پوئے رہے اللہ وی طریقہ میں رتا پولی را نچے مخی رتا معلوم منوا خودمون تبدیلی طریقہ میں رتا ہو پولا نو اس بیتا لدے کہے کیا مئی تب ای قوم اللہ انسانی کی محافظت بھئی قنوط بھئی قبلے تب مخکول بھی دارکانو شرائط و عذاب و خیال سازل بھئی یہ طور اتمام بھئی کما علمکم مالم تکونو تعلمون دلتا ہوئی کما علمکم مالم تکونو تعلمون لکسی میں چلا تا خودنا کڑی را رتا چلتا سنو ہے باغیبانی کوئی دن کی تا تو بینا پوئے رہے اللہ تا خودن اکڑا اب خودن کب لے کرے خودن قرآن کی تفصیلی نشتا تفصیلی خودن نشتا عددی آیات نمعلومی کی چیدہ تعلیم الہی مراد اللہ خلاف چې د تعریف کړی الله کړی نو کړی خو دې مختصر دی اجمالت نه تفصیل د منصورات قرآن کې نشته دغه را دی د قنوت ذکر په کې کلا دی د رکوع شته د سجدې شته خو پورا د رکعتونو تعداد تفصیلي وغیرہ وغیرہ آداب شرائط احکام پورا قرآن کی نشتہ ہے نو تفصیل اثر کے احادیث کی رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے مدینہ دا معلوم شویو حدیث کے راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم بھی کہنا تفصیل پڑھے سولو کما رائے تمونی وسولی دار کی موز کویلہ کما تا چی گو رہے وزر سنگا موز کون زجر سنگا موز کون ندغا سی موز بکوائے تفصیل ہو شکا نبی علیہ السلام موز کو صحابو لیدو نو امت تیرا نقل کر خاص پر ایک دام رالا سلو کمارا ایک مونی و سلی ما تا گورے سنگا چی مونس کم تغا سبا گوائے نو چا اولی دو چھے مونس سنگا گو رب پلی دینے پکی کول امینی پکی پتی دوی دو نو لاتی پسینے اخیو نیر وغیر نو چا صحاب اولی دو چھے رب پلی دینے نکول امینی پتی دنوی لاتی پکی نمپور دا گو نیر وغیر نو دا ٹون پکی را دل کر سلو کما رہے تو ہم نے سوچی او چکم طریقہ چاہتا بہتر او خواہ افتاری مبارے دیکھو دا پیغمبر طولی طریقے شو او جے سو پکی دا زیادے گئی چرا پاچی دا پیغمبر دیو طریقے نے انکار گئی او دوی چی بس صرف دا بلے طریقہ دا ندا اصل کے دے سلو کما رہے تو ہم نے سوچی نمائی دا سلو کما رہے تو ہم نے سوچی صرف یوی طریقے تا نوئی غیر مقلدین اکتر دا جگئی سلو کما رہی تمونی سلی پا کتاب ازا جی کلی آورا نالکا سلو کما رہی تمونی سلی کی داشتا چرا پڑے دین پتی زمین دا خبکنیش دستا دلیل لے دا آغای جمعی خبر اکڑے را نبی علیہ السلام و سلام ما تا بوری تمونس کوم ناغا صحابا نقل پڑے دیتا نو کدا غا طریقہ نقل دا بلم نقل دا کنا دا اصل کی انکار کئی دیو طریقے نا منی و بلے انکار دا زیادہ ہے دا جہالت ہے یو دا او بلا دا معلوم اشوا کما علمکم مالم تکونو تالم اللہ ایمان تا خودنا کڑے دا تا سبینا پوئے دا او خودنا تفصیل پر سزا روشو حدیث تر روشو نو معلوم دا اشوا چھے دا نبی علیہ السلام تعلیم دا نبی علیہ السلام تعلیم دا تعلیم الہی دے نبی علیہ السلام کا تعلیم ہوگی نو دا تعلیم سشو دا گویا کی دا اللہ تعالی او دا نبی علیہ السلام خودن او دا نبی علیہ السلام فرمان دا ترے دا دا اللہ حکم او دا اللہ خودن دا دا دلیل شو پا حجیتی حدیث چی دا نبی علیہ السلام حدیث پا دین کی دلیل دے او دا نبی علیہ السلام فرمان دا فرمان دا اللہ رہے دکا قرآن پاک کے سورت نجم کی رہتی وما ینتقان الہوا انو الا وحیوها پیغمبر زان خبر انکی مگر چی کئی مدا وحی چی دا دونیش پیغمبر خبرم وحی اغام چرے دا اللہ طرفنا یو ولی جلیل دوی مخفیل جلی ولی دا اختارا قرآن او قفیل حدیث کر لکہ منکرین حدیث دا حدیث میں انکار کر نو دا ہون دا غیر پارا فدلالو کیو دلیل تنسیل نبی علیہ السلام کو دے نو منز گوائے سنگا چھے اللہ تا خودنا کڑے کڑے چھے دا من حال ہے دا خوش پارا سمو کو محافظہ تلت فرا دا منز پابندی کر دا شغل دا وجی نمز مپرے لے دا خوف دا وجینا نساقی کیگی نو دا شغل دا وجینا وسن نساقی چی جلتا یو خبر برد حافظی والا صلوات صلوات لفظ جمع روڑے جمع منز سو وقت دے پینز وقت دا پینزو وقت دا منز بیان احادیث گئے کو منکنی حدیث چی حدیث نے انکار گئے آوی پینز وقت منز جمعی ویدا دی مولیانو پا چی پیزا وقتا کرے دے خو قرآن تو بس تیرہ کوئی اقیمو سولات سولات قائم جائے نوی سولات ستا ہوئی ناوی لغوی مانا جائے شریع مانا نا جائے سلا کلوی سولات ہوئی لکھی جی ستا حمدر دے مانا خلقو سر حمدر دی گوئے اوی کمون شرکا نقو بچر دے او وقت نیمون بگا دے بس ادا ہوئی شنو دا پیزا وقتا پا چی کم دے کی قرآن کی کم دے کی راگ اصل کیا یہ حدیث نمائی نو احادیث کی تفصیل ہے او قرآن نے ثابت شو کما علم کو مال تکون تارو تا سن کو دے اللہ ما وی اللہ وی ما کوئی کرے سن یہ کوئی کرے پتہ دا اپو یہ یوں ہوئی کیا قرآن کم دے دیتا سی ہاں اگر تفصیل حدیث نہ ثابت مدن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم او خودنا آوا اللہ خودنا بللا چمو قرآن کشتا دی صورت میں سورتیوم کی براش دفیزو وقتو دمانزر جس بات دا قرآن دارن نور سورتیوم کی براش ورطر ورطر مبقال چی فیزو وقت موز دا قرآن ثابت کر تذکیر احادی نداغینا یو آیات دام دے چی فیزو وقت موز داغینا اشارتن معلومی اگر دام دے حاجی دوارا سوالوان ورسولات روز دین فیزو وقت موز سبول سنگا دارن صلوات جمع جمع او دا قانون دے چھے اقل دا جمع سودی درے کم از کم جمع سمری درے یو خودمون دا پختانو جمع را مون یو تا واحد ویو چھے دوش دا جمع کشمع نا دا عربی قانون دا ہے یو جمع را سویم تسنیل او درم مفرد دے واحد یو مفردی واحدی دوین تسنیہ او دوین جمع یو تا واحد ہوئی دوی نیتا سوئی تسنیہ دیتا جمع نوئی او چی دریشی نو دو جمع شو دا قانون دے چی کم از کم تا اندازہ دا جمع سرا دو تا جمع نوی لیکی یو تا جمع نوی لیکی کم از کم اندازہ درین او دیمہ کیور پر جدا لامت تنانی خو کم از کم جمع درین او دینا پنځه وخت مو د هدايه شورا هدايه زموږ د جهنم دي کتاب دی مشهور به شاري هینو د دینا استدلال کړي د پنځه وختونو دا چې صلوات جمع او اقل جمع کم از کم د جمع هغه درې دي او بر نور ډېر شته اوس دلته د دې صلوات لفظ حمل په دو نشي کېدی دو تا صلوات ملي ولی صلوات جمع لفظ او پتو بانے اطلاق نکی یہ حمل کم از کم بسی درے درے کے بار خواہ ورپسی راجن دریو کو پکے کم از کم دی صلوات دے لفظ ندریو کو شد وقت انہیں دی دری دی دری خامہ کھا دی او مکے روز دور بل وصلات الوسطا او دسترا صلات الوسطا چرے دا عطف دے پلے مکے بات ہے او عطف دا قانون دے عطف مغایرت غوائی ندا بل مرد شو در اغل شو آیاو دا شو سو شو سنو شو خودت سے اوٹھے کے وصرا بل دے و سوالات الوستا سوالات وستا ہو کے نو وستا چاہتا ہو وستا ہو یا غیت ویلیکی حقیقی وستا منزلی دا ہو او حقیقی منزلیں سی اغیت ویلیکی چی طرفین عالت سویوی طرفین عالت سویوی وستادی تبیلی کی کنا لکتا علت منز کے ناستے نیو طرف تا دیو دا ناستے و بلدا ناستے نو دا سرے وستاد یا تے ناستے دو تی دیخوا ناستے و دو تی دیخوا ناستے نو دا وستاد خوکو دا سی چی دو تی دیخوا ناستے و یو تی دیخوا ناستے نو دیتا وستاد نوی اوز چمونگا دی مخ کے دری منزونا چه کم صلوات کے واغستن دریش بن او دلتا وستا و سر سلورم شنو دا سلورم با وستا گو نو چه وستا و کسبش دو باتی او خواشی او یو باتی بل خواشی نو دا وستا شو نشو وستا نشو کن او قرآن سوی و صلات الوستا اغا منزنه موزم کوه وستا نو لازم شو چه صلوات نمراد سری چه دا وستا جوشی نو کم از کم سری ضرور منزنا اوز با حقیقت کے وستا شیدت دیکھو اوز با دیکھوان دا شو صلاة الوستا اوز سو منزنا شو حافی دوارت صلوات سلور تا صلوات کے رالے اوز صلاة الوستا او بل با کے وستا شو بیزا دا یو اقلی خبر او دا گریمر دا قانون مطابق دا دین پیزا منزنا دے اشارہ اوز صلاة الوستا خان حکمت پر پیزا منزنا کیسے رہے ہندو مزدن اولی دایات ساتھ ہے چی در شریعت ہر حکم کمو پا حکمت پوئی کو کنا زمو اقل داغے حکمت پر رسانی کئی کنے کئی خو مسلمان بے عزت مسلمان یو بینو نا بلغیب بے اب منی بے کہ حکمت معلوم دے کنا زما شیخ علامہ نیلوی رحمہ اللہ اب اوے جی شفری تانی رحمت اللہ رہ بارہ کے زما ویترے محمد شاہ جیلمی رحمہ اللہ او دا اغا موریدو سر پاتشو دا حضرت سے مولانا حسینی رحمت اللہ علیہ شاگرد و مورید و خلیفہ و محمد شاہ دہلوی دے انہوں نے قابل آلے زمان مشایخ ہو گیا اکابر ہو گیا او بیا دا تصوف دا پارا دا سلوک دا پارا اشفلی تانی رحمت اللہ علیہ رسلے ہو مولانا محمد شاہ دہلوی دے قابل آلے قابل آلے دے حد داو شیخ نیوی رحم اللہ بوئی چھے اغا ہر فرقے سر وقت دل کڑے سبق دے شیگان و سر پاتشو دارن قادیانیان و سر غیر مقلدین و سر آر یا چاہ سر اکال بسیر کر دا سی کرم اولو چھے ہر مذہب ہر مسلک او داغی دلائی رکھ شرط معلوم او داغی جواب دا داغا عجیبہ انتیاز نیٹور سر وقت دل کڑے او خو نون سمجھ میں جوان شاہ دوید سنن اکابیلین ہو دیو جنان داغل تبصیر طرز دا دینور مشایخ انہا لکھ چودا ہو داغل تبصیر طرز داو چی اغبا رد دا مذاہب باطلو پا تبصیر کی کو دا باطلو مذہبونو اوہام پیراغستل کنم مشایخ جیرمی رحمت اللہ علیہ تر چی دے آیاتنا پرویزیان دا دلیو نیسی دا دیتا چوا شیگان دی دا دلیو نیسی دا دیتا چوا غیر دا عیسائیان دی دا دلیو نیسی دا چوا یہود تے دا دلیمی سی دا جواب اندوان تے دا دلیمی سی دا جواب او دا غطر بیا دا غط کتابی شکل نو آغا کتابو ننے دلی گئی فاغا تا سی او حسی پہ را کرے وا پل روارو لوے محقق دا پل دور لوے مفسر لوے محدث لوے شیخ تحریف چی دا دور ساو پوری تقریباً دا آغا تسانی کو کتابو نو دی او دا رنگ بیا لوی مفتی اعظم د دې دور علامه محمد حسین شاہ نیلوی رحمه الله تیر کال وفات شو زما استاد هم د قرآن هم د حدیث دارنګ نور دایي کرا زما اسلامي کارو هم نه هغوی بیا د خپل تره استاد هغه طرز بیا کتاب کې بیا لیکلې دی دا زما د شیخ علامه نیلوی رحمه الله تفسیر دی تفسیر التنزیل فیض الجلیل پر انہوں نے تنسیل تنسیل اور انہوں ابل اور ازمون پجبیر کی شوراوا مرکزی نال سے نوسیر آگر ہو دنیلی سے ناما توی چھ مہو تنسیل چاپ کو تقریباً 30 جلد آگا برابر شد 30 جلد دے چھ مہو ترکیب ولوات دیر جلد تفسیل تنسیل تنسیل فیض الجلیل نو باغی کتا ترز داغی اور دوا سپارے چاپ شد ہم سرشتن ہم سبان آیا گی ایو چاپ جو کو اشتاد با سیپاری دی اولا سیپارا ہو دارن دا یو کم دیشن سیپارا دو جلد کی نو بائی که دا تر چه دا آیات ندا خی دے آیات نا پرویزیان و داوہ هم دے دا جوا خادیانین و داوہ هم دے دا جوا شیگان دا دنی سی دا جوا عیسائیان یهودیان اندوان دا دنی سی دا جوا دے تر دا دنی سی ابراہیم اللہ تر دفل تر پانداز با اگر زمان بل مرگرے اور لے عالم زمان دے جماعت علامہ دابتر سراج الاسلام حنیف دے آغا دنیلی سے خصوصی شاگر سنو دا آغا تر زخبیا بل اون پا قبلی و کتا کی را جمع کرے دن آغا دا جی تفسیر ہے جی صرف دا دفع دا وحام پا کی جنو کی تفسیر نشتی کی دیش انشاءاللہ جاگ شی آغا پا دی تر بانشتا نو بارحال خبر دے کو رپور دا ہی تعارف موقع ہو محمد شاہ جی علیہ رحم اللہ دا سی لوے آج سڑے ہو آو لوے عالم ہو دا انگریز خلاف چکل پدے وزیر مسجد تو سا وزیر اسنان دے علاقوں کی جہاد ہو نباغ جہاد کے آخر شامل شہر ہو دا غدا حدیث استاد ہو دا خندہار یو عالم دا غیر استاد ہو ہندوستان کے پاتے کے دن آغا سرے حدیث ہوئے یادا جہاد شروع شنو آغا استاد سرہ قنداری سے برحم اللہ سرہ را گئے تلتا جہاد یادا این آباد کی جہاد کا روش من دیوا پس لار پر مرد پنجاب تاو قنداری سے برحم اللہ افغانستان سرہ مدارک مجاہد و جہاد کرے ہو اندوی عالم و قابل کرے ناغا بھی آس سلوک کا پارا اشرف علی تانی رحم اللہ رہتے ہو اشرف علی تانی رحم اللہ تورغ و تویز دا مولانا حسین علی رحمه الله مولانا حسین رحمت اللہ علیہ شاگرد او مرید حضرت راغلے چھ تا ترون سو وقت تیر کم صحبت کے اور سلوک مناظر پہ خدا دا چھ زب بیت داغ پا بیت کے نو کو چرت دا سلوکی زبور دا پارا بیت تا تر ضروری زب اقبل بیت داغ نماز کم عطا کرو گا اچھا پڑی تانی رحم اللہ وردہ چھنا بیت ماتون تا ضرورت نشتا دکا چھ مولانا حسین رحمت اللہ علیہ شاگرد او بس بیا ضرورت سرے مالا راک دو دکا چیاغی پدے پویدن چھ مولانا حسین رحمت اللہ علیہ شاگرد او بارحال وطاوی ضرورت نشتا خو چھ بیا تر آغلے نو تا خو بیت ماتون تا ضرورت نشتا بیت مانا مات نو آغا بیا خبر اپولے چھ شفری تانی رحمت اللہ علیہ تا احکام دے حکم بیانولو چھ دیر پویو یو شی پدے زمین بلیتری پاپا ہنگی یو شاہ ولی اللہ رحم اللہ علیہ دا کتاب خاص کر پریبان حجت اللہ البالغہ بارے کے دا حکمتوں نے بیان چی اور دین زبون پا اطلاق و اکادروں کے اشبری تانی رحمت اللہ علیہ دا وہ مستقل کتابوں نے دی پریبان چی پدے حکم دا اور دست سڑے کئی نو دا 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 اندامو نے جلد دے کے سا حکمت ہے دا پیزو وقت نمو دنو پدے کے سا حکمت ہے دے رو جا کے سا حکمت ہے دا ہر حکم کے حکمتوں نے بیان چی نو دا اللہ دا احکام و دا اسلام و دا شریعت دا احکام دا دا حکمتون نخالی نیدی ہر یو کہ حکمت شتا و مسلمان بے دا سنے پر چیالا بے منم چی حکمت راتا ہوئے دا مسلمانی نشی جو انہوں نے بلغیر چی حکمت راتا معلوم دے کنے نیزا بے منم آمننا و سلم شبری کا نیلہ مطلع رہے گا بچے سوکرار ہے چو تے حضرت پدے حکم کے دا سا حکمت تے دے شریعت پدے حکم کے اب اور تبے جاؤ عمل کرو حکمتون دا پسونا مزا ہے دا مسلمانی نے شوکا نا تے زنگ پاتا اللہ بن رہے چیلے بے منم کی حکمت راتا مروی دا پستا ایمان کی کمی ہوئی کرے چھو پخبل آفتا شنو حکمتون 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 دا یو حکم میں سو حکمتون بیان اور جو جابتی تا پوس کونو بیان بیان اینا دے معلومی کہ پستا ایمان پا اللہ کم دور رہا دا پا احکام بارحال دا اللہ دا شریعت پا احکام کلے حکمتون یو حکمت دا مشاعر پدے پیندو وقت بود کے داو چو گو را شپا ورز چیری کنا دا دی شپا ورز دوارو دری ٹکڑی درواز اولا حیثا منزنی حیثا اواخیلی دا شپیم اولا حیثا منزنی حیثا او اخیلی نسو اوقات چی دا شپیر وزی سو حیثی شوی دری دری نشپا نو پکار داری چی شپا ورز که دا شپک ٹکڑی دی دری پا ورز که و دری پا شپی که نو ہر ٹکڑا و ہر حصہ دی دا اللہ دا یاد او دا اللہ دا عبادت او دا اللہ دا یاد دا منزن دا فارغ او خالی نو دیو جن شریعت سوکڑا دروازی دا اول دا پارے دا سامن او دروازی دا منز دا پارے مذبخین او دروازی دا آخر اسی دا پارے مذگرے او دا شپی دا اول وقت دا پارے ماخام او دا شپی دا منز دا پارے مذبخوتن کر دیو جن حدیث کے راستے سے نبی علیہ السلام طریقہ دا چھے رما ستن موز کو نبی علیہ السلام سلسل لیلتا یا نسل لیلتا کل کل رہتا چھے منز رشویش جا آئی جادر چھتا پا خلق من ایمان والا کل خلق نا ایخو عبادت تا نا وقت پورے نا عبادت تے نا خیلک نا وقت تا منز ذکر تا ذکری خبار حال صحابہ با عیسیٰ نبی علیہ السلام راواتو پورے سلسل لیل تا بیو رسا دا دی طرف نا سلسل لیل آغا طرف نا دی طرف دارن نصف تا بیو رسا قلب نبی علیہ السلام صحابہ نرسی ما سوتا ایوی بونگا خور آغی جو دیم والی او نبی علیہ السلام دا نور آتی نا وقت رو بیر محسن موسی ندقا محسن دا من دا بارش پاتش ودا دا شبی آخر وقت نو دا شبی آخر وقت کی حرج نو دی وجن دا شبی آخر وقت دا حرج دا وجن تا شوی اخر وقتی بون دا حرج دا وجه خامقا اوده بایی تڑه دا شوی اخر وقتی گران فرض اینه که نور تاجود چیزی نغای و نبی بار خود بیان دا دی دا پار آسر که شریعت که دا شوی اخر دا پار یا مون شتا چایی تا ویتر نبی علیہ السلام و سلام وی اجالو آخر صلاة کم بلیل ویترا دا شوی پا آخر وقتی ویتر کوئی دا ویتر و دمانزا اثر وقتم نے دا شیر آخر ایسا یہ گورا نور منزونو کے دو قسم منزونے پیزا وقتا وارا یا فرض یا سنت اما خطن کے تو قسم منزونے درے قسم فرض واجب او سنت نو دا وی تر واجب دی دا مستقل مون دی وای دا مستقل مون دی دا معصوتان دا مانزه دی کنه را مستقل مون دی مستقل دیو جنا دا دی قضام شتا سنت و قضا نشتا یو سڑی معصوتان مون قضا شنو دباره که قضا کئی سنت منه که او فرض او واجب بدوارا که ویتا دی قضا دارن دام دا چه دا دی وقت کم دی دا معصوتان مانزن آباد او نبی علیہ السلام میں بہتر ادا آخر وقت کیوشی وہ سمدہ بہتر ادا یو سڑے کولی شی نو خدا دا نبی علیہ السلام میں ویسر چھ سوک تتاجل و پابندی و تاجل کی و پزان یقین چشپیل پاسم نو ویسر دینا کئی ماسم مندی ویسر دی بری ویسر بکڑے گئی اخیر اشکر نا سل وقت آخو وہ چونکہ حراجو نو دکے جواز دے چیزا سوکا ماسم ماسم پتے نو دی طریقے سرا پین دو وقت موز دا سشن دو وقت دا منزونو حکمت داو چستا شپورت او پشپورت کی دری جیسی بھی نو ہر اصد اللہ دا عبالت دا ذکرنا او خاص کر دا منزفا یاد سرا دا اللہ دا عبالتنا دا وقات تا خریج نو دیکھیں دا پینزو وقاتو دا منز ثبوت تا نشار ہو دا حکمت شکر والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجهم وصیۃ لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج دولتم حکم ولتم حکم لتکفیر من ذر احسان دا متوفا عنها زوجهاتا یا وصیت للازواج ولتم حکم دے دا کندو سر احسان خاونی مر دے احسان بطر کل بکائی دارنگا وصیت للازواج یہ خاندان کا پکاری چھے در یہ خود پہر کی وزیر بھی ترجمہ ہوئے بے ترکیق ہو والذین آکسان یہ توقع ہونا چھے مڑک رہی شمین کو ستا سنا مرشت ویدرون آزا جاؤ پیتی بی بیانے وصیتا دیل پکاری چھے وصیت کی لازا جن نقل بی بیانو پہر کے مطان دخرچی ورکولو الالحولے دفعی ورکول دخرچی ورکول الالحول سرکار پور غیر اخراج بغیر دا شرلو دا پور دا دسترونا وزیت دیو کی چیزا مالی خزیل با یو کال تا سو دی پور کے دیوار کبھی پور دا غیرو با خواب وین خرجنا بس کچرت دا خدا ہو دی اپلا خواب لکال نمخ جمع دیتت نباد خلا جناح علیکو بس نشتے گناہ پتا سو بیا ایما پاوتا کی پالنا چیزا خدی کئی کین تو دینا پا خلو گانون بانی ممارون دا شریعت مطابق مرین آباد عزت کے رون آباد سال نتی ہوئی اور پخل ہو دی تاو سینا شڑا ہے پخل اللہ پس آئے وقت او بیا پھر معروف سکی یعنی نکاح کئی اجازت او اللہ علیہ وسیدن دور اور حکیم ان حکمت والا ہے دا وصیت دا خود دا پارا دا وی اول کے دا لازم و فرض و واجب بروس تو دا آیات منسوخ شو بلی کہ دا ایلن حور چھ دے کن سرکال پورے یو قول دے کے دارے چھ اول اول کی عدت دا کنڈ خزے یو کار دا کنڈ خزے دا سنگا یو کار و بیادا روز تو آیات کی نازل ششات اکم دیر شرد آیت نمبر 1234 والذین توفون منکم و ایزرون آزواجن چھ تربت نبیان کو تین آر بات عشور معاشرہ کڑی مڑشو خزی کونڈے پاتے شوئے دا خزی با سلور میاش لت رضی دی رہی ایدت سن رہ شو سلور میاش لت رضی او دا یو کالوالا ایدت ویدا سو شو منسوخ شو بلی یو اعتراض رہ دی چھا ناسخ منسوخ لہ خدا پکاری چھ پکاروا چھ کچرتا دا یو کال ایدت ہو نو دا یاد مخ کے پکارو دا غروض تل چھ دا پچا منسوخ شوئے دی دا سلور میاش لت رضی دا ور پچی روز ذکر ناسخ منسوخ کی دادا چھے ناسخ منسوخ اولی و ناسخ روسی دا حکم راگلے و پتے عمل کوئے دا چھے منسوخی کی پتے بروس تورا جی کیا حکم در تصویشو ناسخ مخ کے تیر شو منسوخ روس تورا ترکیب نہ خلاف نایتی ادارا جواب کے چھے ٹھیک دا دلتا دے قرآن پر مذہب ترکیب کے دا آیات مخیر شوی رسو شوی رے واسا کی پا نزول کی وی آول سرے دا الالحول والا آیات نازل شو او اغا بل آیات دین آباد نازل شد نزول کے دعوان ہو دویم قول لائے اغا قول مجاہد دے رحمہ اللہ ابن جریر دارن باب المحیط وغیرہ نقل کرے بخاری کی امام بخاری رحم اللہ ہم سے اشارات دی تکڑی این معلومی چیسا خبر بلا ہے اصل کی عدت دو قسم ہے عدت دکھوں میں خزے دو قسم یو عدت واجب ہے واجب عدت چاہا سرور میں شلت وزی دا بلازم دے او بل عدت بطور احسان دے اگر واجب نہ دے خو مستحب دے او احسان دے خزے دا ناغت دا بیانی دے مسائل منسوخ نشو انس نے بشکول بہتر کیا انس نے بچ نہ سے کی عزت ہو گئی اور دا عزت زکا زمون مشایخ دیتا دے حکم تا دے قانون تا سنو ورگی مو یول احسان دا متوفا انہا دو جہا دا کون دا سر سکول احسان بولو دا احسان دا لفظ زکا زمون مشایخ ہوئی شدا کم عزت سے آغا عزت دا احسان پتو شدا مستحب مطلب دا خاون دام پوری سلور میں شلس روزی خود دے واجب عدد تے داو پدے کور کی سیغی ہو دے نا نفقہ دے پرنے میراث ناو دے ترکی نا بول پری ہی ہو دو وقت دا خاون والا دا وزید دا وزید واجب نے مستحب نے بعض علماء ہوئی چی دا واجب دے لکہ مدارک والا دے اشارہ کی وہی دین امراض واجب دے مدمون حضرت سے مولانا حسینی کا مسئلہ رہی نہ واجب نہیں رضائی تھا دائیتا اگر وقت کے واجب ہو چھکرا دمیراز آیاتون نورا گئے دمیراز آیاتون کر نازل صورت نساء کے دخل حق معلوم شو چھ دونا با میراز کی دے حصوی نو دا کال دا وصیت منسوخ شو فرضیت منسوخ نو استحباب او سم باقی دے فرضیت ختم شو خدا نہ دا مستحب دی یو خاون دا وضعیت دا خضر سر احسان کری چیرا دا خضر چی سرور میں آشی لسول از نما دے بور کی تیر کی و بیا نما دے کور نزی نیا با تا بل خاون ذر ملالی دی یا نا دا دی دا نان نفقی بس جل کی گی نو پلو بچو تا زامنو تا پلو عزیزان سر قرآن دا وضعیت کی چی نما دا خضر با یو کارمیان تا تو ساتھ ہے یہ کور نمی نشڑ ہے نو بات ہے ولی سب طریقی دی تا با پرے سرور میں آشی یا دوران کے دا نکاح وغیرہ کول ملی دیتا وبل خاون ملوی یا نا کور نان نفقاو ملوی یا نا لہذا دا وزیت مستحب دے چھو لوکی خزی سر گئی احسانو کی چھ زمان دا خزبا ترکال پورے یا کارنی زیادا پورے دا بتا سستاتے سو پورے چھ دے یا بل خاون نی کریا دا دیتا بچھ دا پورے آیات منصوب ندے اور حکم مستحب نزکوی بلدین یا توفان من کم آگسان چھ وفات کری جیتا سنا مریش ویدرون آزواجا او میری بیبیان ان وزیت لی آزواج وزیت بکی وزیت ان کی لی آزواج ان دخل بیبیان دفارا مطان الالحول تخرچی ورکون تا یو کالا پورے خدا مستحب دی غیر اخراج بغیر تشڑلو ویسکلونا فین خرجنا تا فین خرجنا کی دو معنی یو معنی کچر تا آیات منسوخی کم چی کم علامہ منسوخ کئی مداغی بنسی صورت کے بیا معنی دار فین خرجنا چرتا دا اصل دی ہوا دے بعد القول دکال نبا یعنی کال وزید چھو نو کال اسے کو پورا دو دکال نا پورا کول نبا دا ہوا دا بیا پلا جنا علیکم بتا دو گنا نشتا نا پر اخذ نا پر اولیو والتا ایما پار نا چین پر زین نمی مارو کنے کا ہوگا ہے بس کال وزید پورا شو لارا کلا را نسی سے نکا دی او کو بل پور کر دی او کو کار کرن دی او دچا پنی چیدا منسوخ نہ دے نو بیا مندار فَإِنْ خَرَجْنَا فَإِنْ خَرَجْنَا بَعْدَ عِدَّةٍ قَبْلَ الْقَوْلِ عدت کو سرور میں آشی لکھ رجے اخو بخام خاطر تدریخیو کبھر آو دا یو کار دا وزیت دا عمل مستحب عمل دے نخد سے اختیار دے تا سرور میں آشی لکھ رجے تیرون و نباد دا کار خاون وزیت کرے اس دا خدا فقر سراکار لرے خاون کو کی تیرے او بھر وہ جی دا وہ چیز کرے نہ مارا پارا خدا مست آوا مان لے اڑو دیں کم کم بس لا کر اگر کیا بل خاون کو نہ لا وی کیا در بنا نش دیتے کیا بہن خرج نہ فکر تدا قدم دی بس در پورا پورا دا عدت نہ او مخ کی دا کال تیرول نہ تکا نہ مخ کی مطلوبہ تا پہ عدت بتی رہی تو فلا جنا لے کم یعنی شے بنا پتا تو دی ماں پا اسے کہ پال نہ چلا قدی کئی کہ ان پہلے نہ پا خلو جانو مم مارو دا شریعت مطابق سمانا نکاح کئی خیر دے گناہگار نہیں ہے اول داوالا عزیزن زورا ورا حکیمن حکمت والا ہے ولی المطلقات مادام بالمارو اتلسم اخیر ہوگا دوالو شکری رکو جی احکام قریش اتلسم ہوگا دا تنویر منزل متعا جوڑا جامع وار کو یا احسان دا عام مطلقات سا عند الرخصت عام طلاق شوی خدی ناوی سر میں احسان ہو چکے کلش یہ رخصت ہوئے گا نو سر احسان ہو چکے دا طلاق شو حکم مخ کے بیان شو یو خواہ طلاق شوی دا چیدائی مہر مقرر نسم ربور کی دفلا کا کوچ طلاق شو او کچھ اکتا خاون پور تراغر ہے خلوت شوی دا جواب طول مہر دے او کچھ اکتا اندار تیوی چی مہر مقرر شوی نو او دا خاون کو تراغر نسم رہے مہر میں سے او کچھ مہر مقرر شوی نو دا خاون کو تراغر نو اصلا پر شنویاں دیتی مدی ویوہن یو جوڑا جامع ورکو ناو جوڑا جامع ورکو سری واجی او سکرد خدا دن تا چی بیان کئی ولیل مطلقات مطام بالمارو دا واجب جوڑا نیا لے دا مستحب جوڑا یا دیو جنا دا قانون دے احسان دا عام مطلقات سر این دا روح تا اگو واجب جوڑا جامع یا مہر چلے خودے لے خورور کا خو ورسرا دین ایزا کسی جوڑا جواما بطور اتو فمر کا چیزوی دن خوش ولی دادا خد خاون دا رشتہ دیر قریبا او گہرا رشتہ ہو دیر قریبا رشتہ ہو مدادون قریبا رشتہ ختمی ہی نوچی دا ختمین دا سی ختم نکی چھے بینوا دن لڑا چھے دون الوی تعلق و دون نزدیکتو نزدیکتو اتن دا سی ختمین نوچی جوڑا جواما ور ایزا چیم ور کا مستحب چھے دخل زدن خوشی اولاد جی دامن کرو ولی المطلقات دفارا طلاق شو خدو یعنی عام مطلقات مطان فائدہ والکولی مطع مطع جوڑا جانوار کو دل مارو وقت طریقہ داور کا چیزنی خوش آلیش دکھا پر طلاق آنے وقت دا ترسی دلے تکلیف رسی دلے خدا موویل مستحب نے واجب نے دا مطع چیزت دو کس ملا یو مطع دا نیکار او درین مطع دا طلاق دا او درین مطع دا حجم دا درین مطع دا حج سرے حج تمتو چی بردو حج تمتو حج کڑے کئی کن درین کسما لے دا حج کو بیان دی دیشی ویو حج تمتو دا چراغ لیو عمرے مکڑا احرام بیا لرکو بیا حج ایامو کی بیا احرام مکڑو حجی مو تیتا حج تمتو ہو دا غیو مطع دا حج دی دویشی بیم مطعا دنکارا دنکار مطعا دیتا ہوئی وقتی نکار لکہ شیعگان روافی دیکھئی دلور از دل پارا نکار ہوگا نیاش دل پارا نکار شیعے کئی روافی دیکھئی دا بیل اتفاق نومت پر قیامت پورے ناجائز وا اول رسو کی ردی اجازت ہو و بیاروز تو یا فتح مکر کی یا دا خیبر کو موقع باندے دا دی مطعی حرمت را ہے چبت دا متبعی وقتی نکاح بند نکاح چکے عمری بکے عمری بکے طلاق وغیرہ چرانے ہم کو بس کون چوب نشی رائشی خود تبہ پدینیت نہیں کہ جناب سبا بیا طلاق ہو نا تبہ پدینیت کے چیزے سفا جن کو ندبا مصادت نکاح دا حرام دا بیل اتفاق دو من ادھر این حرمت راغلو او گرے مصادت طلاق اغدا مطا طلاق دا شکل اصفر طلاق شو جوڑا جاو مطا منا فائدہ ورکو دا روز تو بیا بندشوا شیعگان وی دا علی رضی اللہ دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گوڑا مطا حرام کرے وا یعنی پیغمبر چاہی کرے و شریعت کی جائز و خدا عمر دے ویدر زان ندا حرام دا غلط ہوئی دا نبی علیہ السلام کا وقت حرام شد پتہ مکہ یا دا خیبر کو مقامہ نہیں دے حرمت کو گمراہ گئے ہو عمر رضی اللہ عنہ مطاع بندکڑے ہو فاقا بلا مطاع دانا تاقا مطاع کو نبی علیہ السلام بندکڑے ہو اگا مطاع دا حج بندکڑے ہو اپر دوری حکومت کی اعلان کرے ہو چالکا حج میں چرا دے نو حج تمتو کو نکوے دانا چی ناجائے کوئی تا دو چی حج تمتو لراش ہے عمرہ ہو کے ہو حج ہو کے نبیاز ہے مدہ بیت اللہ شاہ پاس بیا نه راځي عمر ولا نو دا چې کوي چې حج کوي صرف او بیا عمر له پکار فنور او قاضو کې راځي چې دا بیت الله اروا قبالي ايو او کومار مدبر انسان ناغازن کې متا دا حج حرام کړی نه و خو دا نه ویلو چې دا بیت الله شار پاتې کېدو د پاره دا حکمتو چې تاسو مکر حج تمتو مکوي بلکې حج افراد کوي چې بیا کال کی عمرے کا بار بیان شکر وای کہ بیت اللہ آباد ہے دا بدر ہوا دا درو وے پا تے نبی علیہ السلام نے اپنا منی وا خود تک کم موتا مراد دا جوڑا جام اور کو حق بندہ حق دے حق نہ مراد کیونکہ دا واجب نہ دا نو حق پمانا دا لائق او مناسب حقا علی المتقی دا لائق دا مناسب دا معتبر کو علی المتقی تو متقیان باندے متقیان دا مناسب دے جوڑے سوک متقی ہے دالا نے یعنی کی دالا راکاں و پابندی کئی نائی دادا پکا دی مناسب تی لائک تی ورلا بہتر دار جدے دا مطاوہ کی جوڑا جامعور کی خوشا لے قضاری کئی اوبین ہوتا ہو احکام ختم شنو تکیمت ترغیب دپار بیانے تکیمہ بیانی دپار ترغیب احکام بیان شنو خیال کا بیلا بیان کری سگپ نے رہ رو بھی نہیں پھر کی بسے نہ پڑھنے غافی رکھی گے بنا عمل کا بکے دامل دپار قضاری کا کذالک د تشبیه مخې سره لکه څنګه چې الله وی دا بیان مې وکړ دا احکام مې بیان کړل د تدبیر منځل نو کذالک هم دا رنګي وبینو تاو بیانې الله نورم نورم دا په تبان پر نور ورته بیانې نور احکام بیانې سورت النساء کې به نور وکړي دا معاشره ده دا سورت حجرات کې به نور وکړي وبینو تاو لکه نور نور ورته بیانې او یا کاف د پاره د کمال کاف د کمال مانا را تدارک اللہ ویدہ زمان کمال لے انہا خیستہ احکام میں بیانے درستی کمالی احکام و قوانی سو بیانو لیش بلی او قاندان بلی او سکالر وغیرہ سنگا چی اللہ بیانے دا سنگا معاشر چی قرآن و قولدہ دیگر سو قولیشی بہترہ نیشو قدر تو تدارک اللہ ویدہ میں کمال لے یو بین اللہ چی بیانے اللہ لکم تاوستا آیات یہ خبر احکام اصلاح دا معاشرے و تدبیر منزل و دور انتظامیوں لعلکم دیر پارا تاکون چی تاو داخل نکار والے سمانا مطلب دا اللہ احکام و باندے پویا او دا اللہ پا احکام و باندے عمل دا اقل من چڑی کار دے اقل من بڑی وی سو کو پا دنیا دے خفوی دی زان با اقل منی یر ایتا پا دنیا خفوی کاروبار نکتا ہے کہ با اقل منی او دا اللہ پنے دا اقل من سوک دے چی پا دیل پویی پا احکام پویی او باغیبان عمل کری کتا رہے تو بین اللہ لکم آیا تھی ہمدارن بیانی اللہ تعالیٰ سا احکام اقبل لالکم دیر پارا تا سنوچ دا اپن نکاروال ہے او دن پہ پوئی کے وامل پہ ہوگئے نو دیر پوری آغا اصلت احکام دا تصویر منظر او دا پورنی مسارو او دا پور دا اصلاح او بیان شو نیو حاضی دوال سلاوات ساتنے کبھے پا مزدر مانے و سلاتی روستا او خاص کر پاغمون مندلی و قومن اللہ قانتی و عدر اللہ تصابی را